Book 2
23
23
Изучаване на чужди езици.
Оппия вераита кијелия.
Къде сте учили испански?
Миса те опитте Еспанија?
Можете ли да говорите и португалски?
Осатеко мјес португалија?
Да, говоря и малко италијански.
Кулла, ја осаан мјес хиукан италија.
Мисля, че говорите много добре.
Минун мјелестани пухутте тоделла хювин.
Езиците са доста близки.
Kielet ovat aika samankaltaisia.
Аз мога да ги разбирам добре.
Minä ymmärrän niitä hyvin.
Но говоренето и писането са трудни.
Mutta puhuminen ja kirjoittaminen on vaikeaa.
Все още правя много грешки.
Minä teen vielä monta virhettä.
Моля, поправайте ме винаги.
Олкаа хюва ја корјаткаа айна вирхени.
Произношењето ви е много добро.
Ääntämyksенне он ихан хюва.
Имате слаб акцент.
Тейла он пиени акцентти.
Разбира се, откъде сте.
Тунистаа, миста тулетте.
Какъв е майчинът ви език?
Mikä on teidän äidinkielenne?
Посещавате ли езиков курс?
Käyttekö kielikurssia?
Кой учебник използвате?
Mitä oppikirjaa käytätte?
В момента не зная как се казва.
Minä en tällä hetkellä tiedä sen nimeä.
Не се сещам за заглавието.
Минуле ей туле ними миелен.
Забравих го.
Олен унохтанут сен.